Me avaamme toisen kuningasten kirjan toisen luvun. Ja luen sieltä ensimmäisestä jakeesta vain sanat: silloin Elia ja Elisa. Silloin Elia ja Elisa. Kuten me oikeastaan eilen näimme, niin vuosia ennen kuin tämän luvun kaksi tapahtumat tulivat ajankohtaisiksi, niin Elia oli saanut Herran sanan, että voitele sijaasi profeetaksi Elisa. Jos nuorten keskuudessa puhuu Elisasta, niin siinä täytyy muistaa sanoa se, että Elisa on mies Raamatun lehdillä, koska Elisa suomalaisen kalenterin mukaan mieluummin viittaa naiseen. Elia toteutti tämän voitelun. Me muistamme sieltä aikaisemmilta kerroilta heittämällä manttelinsa hänen päällensä, ja hetken aikaa tämä mantteli, Elian mantteli, oli Elisan päällä. Ja tämän kutsumuksen seurauksena Elisa jätti kaiken ja lähti lupauksensa mukaan seuraamaan ja palvelemaan Eliaa, palaamatta enää koskaan takaisin siihen entiseen. Hän oli kerran lupautunut lähteä johonkin, lähteä Jumalan kutsumuksen tielle, ja hän ei milloinkaan palannut takaisin. Hän poltti siltansa taakse. Hän teurasti ne härät, joilla hän oli kyntämässä, ja ne äkeet ja mitä ikeitä siinä oli, niin nekin hän poltti. Hän katkaisi kaikki sillat ja teki ikään kuin mahdottomaksi takaisin palaamisen. Tällä samalla ehdottomuudella meidänkin jokaisen on tarvinnut ja tulee lähteä taivas tielle. Ei niin, että me hetken aikaa vaan ajattelemme olla, kävämme ikään kuin kokaisemassa, minkälaista se uskon elämä on, vaan kun me teemme valinnan, kun me teemme päätöksen, me teemme sen aikaa ja ikuisuutta varten. Me emme käänny takaisin. Me emme palaa takaisin, me emme tässä mielessä katso taaksemme. Mutta sama se on sitten kutsumukseen nähden, jos Jumala antaa meille seurakunnan keskellä jotain kutsumuksia, jotain tehtäviä, niitäkin meidän tulisi hoitaa uskollisesti, niin kauan kunnes Herra toisin johtaa. Niin kauan kunnes Herra toisin johtaa. Elisasta tuli siis Elian palvelija. Mutta kuitenkaan hänestä ei vuosikausiin kuulla yhtään mitään. Hän palveli Eliaa kaikessa hiljaisuudessa ja sanoisinko julkisuudelta näkymättömissä. Vain oikeastaan hänen palvelutoimestaan me tiedämme yhden asian, jota taisi tulla eilen ilmi. Sanotaan jälkeenpäin Elisaan viitaten, että täällä on Elisa, joka vuodatti vettä Elian käsille, 3:11. Vuodatti vettä Elian käsille. Hän palveli pienessä, hän palveli nöyrin mielin ja hän oli uskollinen siinä, mitä hän teki. Jeesus sanoo Luukas 16:10, joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Joskus tuntuu, kun Jumalan palvelu työtä jossakin tehdään, että tämä on niin vaatimaton, melkein pilkkaavan vähäinen palvelutehtävä minun kyvyilleni, minun armoitukselleni ja sille, mitä minulla kaikkea on, että tämä nyt on väliä, kunhan johonkin huitastaa vain ja odotetaan, että seurakunnan veljet huomaa minut ja antavat suurempia tehtäviä ja painavempia pestejä minulle. Mutta Raamattu sanoo, että joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Eli meidät testataan siinä pienessä, siinä vaatimattomassa. Onko meillä siinä nöyrää mieltä palvella Herraa? Sitten Matteus 25:21 sanoo, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Elisa oli vähässä uskollinen ja Jumala pani hänet lopulta paljon haltijaksi. Tässä on meillä oppimista. Olla uskollinen siinä, riippumatta onko se suuri tai pieni pesti, olla uskollinen siinä, niin Jumala avaa meille tietä eteenpäin. Mutta jos me siellä vilpistelemme ja vähättelemme ja vain tavoittelemme jotakin suurempia asioita, niin Jumala tuskin johtaa meitä koskaan suurempiin asioihin. Nämä palveluvuodet kasvattivat Elisaa tulevaa tehtävää varten, vahdin vaihtoon. Elia piti vaihtua Elisaksi. Ja tämä toinen luku toista kuningasten kirjaa tulikin lopputentin paikaksi ja hetkeksi Elisan elämään. Tämä oli se lopputentti, jossa testattiin, onko Elisasta astumaan Elian tilalle. Luemme jakeesta kaksi. Niin Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin asti. Sitten jakeesta 4, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Ja jakeesta 6, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta Elisa vastasi, minä en jätä sinua. 3 kertaa Elia sanoi, kun he menivät paikasta toiseen, että Elisa, jää tähän. Herra on lähettänyt minut eteenpäin, mutta jää sinä tähän. Ja yhtä monta kertaa kuin Elia näin Elisalle sanoi, niin Elisa sanoi, että niin totta kuin Herra elää, minä en sinua jätä. Elisa ei suostunut jäämään mihinkään. On tietenkin selvää, että Elia ei oikeasti tahtonut Elisan jäävän sinne, vaan hän teki tämän koetellakseen Elisaa. Vieläkö se lupaus, jonka hän silloin antoi, kun hän heitti manttelin hänen päällensä vuosia sitten, kun hän sanoi, minä seuraan Elia sinua. Vieläkö se lupaus on voimassa? Vieläkö se lupaus on voimassa? Vastaavalla tavalla, jotka olette Ruutin kirjaa lukeneet, te muistatte, mitä siellä Elimelek meni perheineen Moabin maalle ja siellä tapahtui surullisia asioita ja sitten Noomi leskeksi jäänyt aikoi palata takaisin Betlehemiin, koska hän oli kuullut, että siellä oli nyt viljavuutta tullut ja Betlehem tullutkin uudelleen leipähuoneeksi. Ja hän lähtee palaamaan sinne. Hänen 2 miniäänsä lähtee seuraamaan häntä, Orpa ja Ruut. Ja kun he aikovat seurata tätä Noomia, niin Noomi sanoo, että älkää seuratko minua, että jääkää te tänne. Ja he sanovat, että ei, kyllä me seuraamme sinua, ja he jatkavat matkaa. He menevät pienen matkaa toistamiseen. Noomi sanoi, että kääntykää takaisin. Että onko teillä nyt sitten oikein elämisen mahdollisuuttakaan siellä vieraalla maalla, että kääntykää takaisin. Ja tämä Orpa, toinen näistä miniöistä, kääntyi takaisin. Ja tämän jälkeen me emme kuule hänestä mitään. Hän hautautuu Moabin pimeyteen sinne. Hänestä ei kuulla yhtään mitään. Mutta Ruut sanoo tällä toisellakin kerralla, minä seuraan sinua. Mennään taas kappaleen matkaa eteenpäin. Ehkä tultiin jo Jordanille asti. Noomi tietää, mitä Jordanin ylittäminen merkitsee. Noomi sanoo vielä Ruutille, Ruut, käänny takaisin. Käänny sinä takaisin oman kansasi ja heimosi luokse. Silloin Ruut sanoo kaikkein voimakkaammin, sinun jumalasi on minun jumalani. Sinun kansasi on minun kansani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Ruut sanoi, ei elämä eikä kuolema voi kääntää minua takaisin. Minä seuraan perille asti sinun kanssasi. Ja tämän seurauksena Ruutista tuli yksi Jeesuksen kantaäideistä. Vaikka hän oli moabilainen, josta Mooseksen laki sanoi, älköön moabilainen tulko Herran seurakuntaan edes kymmenennessä polvessa, niin tämän päättäväisyytensä ja uskon tunnustuksensa perusteella hänestä tuli Jumalan kansan jäsen. Kun useat Jeesuksen seuraajat loukkaantuivat häneen, kun hän puhui lihansa syömisestä ja verensä juomisesta, sehän oli juutalaisille aivan kauhistus, koska he ajattelivat, että Jeesus puhui aivan konkreettisesti lihan syömisestä ja veren juomisesta. Mutta Jeesus hän puhui hengellistä kieltä ja hän puhui hengellisellä tavalla, mutta he loukkaantuivat häneen. Jeesus kääntyy niiden 12 puoleen. Ja mitä hän sanoo? Tahdotteko tekin mennä pois? Hän ikään kuin tarjosi, että kääntykää tekin takaisin. Sinne jo se lukuisat menivät. Ettekö tekin tahdo mennä pois? Sinä muistat, mitä Pietari vastasi. Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Olkoon tämä meidänkin suumme tunnustus. Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Kuinka Elisa vastasi Elian pyyntöön? Kun hän pyysi häntä aina uuteen paikkaan mennessä jäämään sinne. Hän vastasi Ruutin tavoin. Hän vastasi Pietarin tavoin. Hän sanoi, minä en jätä sinua. Minä en jätä sinua. Ja minä uskon, että tämä oli mieluisa vastaus Eliallekin. Tätä hän oli toivonut. Mutta hän koetteli hänen sydäntään, mikä on oikea mielenlaatu Elisalla. Haluaako hän seurata minua vai haluaako hän jäädä minun kelkastani pois? Elisa tiesi, että vain seuraamalla Eliaa koko matkan loppuun saakka hän tulisi saamaan sen siunauksen, sen manttelin, jota hän kaipasi, johonka hän halusi pukeutua. Siksi hän ei kääntynyt takaisin, vaan hän seurasi Eliaa sitkeästi. Hän kaipasi siunausta ja siksi hän seurasi. Elialla oli näin samaa peräänantamattomuutta ja vielä samasta syystäkin, kuin muistatten patriarkka Jaakobin, joka saapui Jabbok-virran rannalle. Siellä yöllinen paini kumppani paini hänen kanssaan, En puutu näihin nyt, mitä nämä tarkoittaa ja kuvaa, vaan kerron, miten siellä oli. Siellä he painivat ja päivä alkoi koittamaan. Tämä enkeli, jonka kanssa hän paini, sanoi Jaakobille, että päästä minut, sillä päivä koittaa. Mitä Jaakob sanoi? En päästä sinua, ellet siunaa minua. Aivan tästä samasta syystä Elisa seurasi Eliaa. Elia, en päästä sinua, ellei sinun siunauksesi tule minun ylleni. Tällä mielellä hän jatkoi matkaansa. Tuon aikaan Raamattukoulun oppilaita kutsuttiin, no, kirkkoraamattu sanoo profeetan oppilaiksi, mutta alkukieli sanoo aivan, että profeetan pojiksi. He olivat profeetan poikia. Ja näin Elian poikina nämä Raamattukoulun oppilaat olivat jollakin tavalla oikeutettuja Elian hengelliseen perintöön. Ainahan pojat perivät sen, mitä isällä on, eikö näin? Mutta Elisa koki olevansa enemmän kuin vain Elian poika. Hän koki olevansa Elian esikoispoika. Ja siksi hän myöhemmin pyysi itselleen kaksinkertaista siunausta. Se oli esikoisen osuus, kaksinkertainen osuus muihin nähden. Nyt katsomme sitten Elian ja Elisan yhdessä kulkemaa reittiä. Ensimmäinen jae sitä toista lukua, sieltä löytyvät sanat kulkivat Gilgalista. Elian ja Elisan toisessa luvussa kerrottu matka alkoi siis Gilgalista. Gilgal merkitsee ympyrä ja piiri, ja se nimi tuli siitä, että Egyptistä juuri Kanaanin maahan saapunut Israelin kansa ympärileikattiin siellä. Matkan aikana oli syntynyt uusi sukupolvi, ja siellä oli tullut vähän villi meininki siellä korpivaelluskansan keskellä. Siellä ei noudatettu Mooseksen lakia, mutta kun he tulivat Jordanin yli tänne Gilgaliin, silloin Israelin kansa ympäri leikattiin. Ja he alkoivat uudelleen viettämään pääsiäistä. Mistä tämä Gilgal puhuu? Esikuvallisesti ajatellen, uskon elämämme alkaa aina Gilgalista. Miksi? Koska se on paikka, missä tapahtuu sydämen ympärileikkaus. Tapahtuu vanhan ihmisen pois riisuminen. Tapahtuu Kristuksen ympärileikkaus, mistä Paavali kolossalaiskirjeessä puhuu. Ja kun tämä tapahtuu, ihminen kasteessa hautaa vanhan ihmisen. Kun nämä tapahtuu, sen jälkeen hänkin alkaa viettämään pääsiäistä. Sen oikeassa merkityksessä, eli syömään Kristuksen ruumista ja juomaan hänen vertansa. Israelin kansa ei jäänyt Gilgaliin, vaikka nämä asiat tapahtui ympäri leikkaus ja pääsiäisen vietto siellä, vaan he jatkoivat matkaansa eteenpäin. Samoin Elia ja Elisa. He eivät jääneet Gilgaliin, vaan he jatkoivat matkaansa eteenpäin. Meillekin kuuluu sanat, jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeetta, pyrkikäämme täydellisyyteen ja niin edelleen. Meidänkään ei tule uskon elämässä jäädä ja pysähtyä johonkin siihen, että me olemme uudesti syntyneet. Se ei ole se on alku, mutta se ei ole vielä kaikki. Se on lähtölaukaus sille, että me lähdemme astumaan uskon tiellä eteenpäin. Israelin kansakin Gilgalista lähdettyään alkoi valloittamaan Kanaanin maata. Heillä oli paljon tehtävää siellä, ei jääty vain Gilgaliin. Samoin Elia ja Elisa eivät jääneet vain Gilgaliin, vaan jatkoivat sieltä matkaa eteenpäin. Sitten toinen jae sanoo, mihinkä he jatkoivat. Ja he menivät Beetteliin. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa me muistamme, että Beettelissä oli ne Jaakobin tikapuut. Ne erikoiset tikapuut. Pää oli taivaassa, se yläpää ja alapää ulottui maan päälle asti. Ja siellä oli Herran läsnäolo ja taivaan portti, ja Jaakob antoi sille nimeksi Beettel, ja se merkitsee Jumalan huone. Jaakob koki tullessaan Beetteliin, että tämä on Jumalan huone, tämä on Jumalan huone. Beettel, tämän päivän Beettel, Jumalan huone, on Jumalan seurakunta. Tämän päivän Beettel, Jumalan huone, on Jumalan seurakunta. Ja Gilgalista uudesti syntymisen hetkestä tien tulisi aina jatkuakin Jumalan seurakuntaan Beetteliin, niin kuin Elia ja Elisa kulkivat Gilgalista Beetteliin. Näin jokaisen tulisi kulkea omasta uskoontulon hetkestä Jumalan seurakuntaan. Sinne Herra haluaa johtaa. Mutta kun Israelin valtakunta jakaantui, niin kuin te muistatte ensimmäisellä kerralla, että se jakaantui kahtia ja sinne etelään jäi se Juuda ja Benjamin. Ja ne 10 sukukuntaa muodostivat sen pohjoisosan. Ja tämä Beetel kuului sitten jakautumisen jälkeen tänne pohjoisosaan. Niin tapahtui jotakin surullista. Jakautuneen pohjoisen valtakunnan ensimmäinen kuningas Jerobeam pystyttää kultaisen vasikan tänne Beeteliin. Ja hän muuttaa Herran pääsiäissäädöksiä, tekee ne toisenlaiseksi. Hän omasta päästään keksii omia pääsiäissäädöksiä ja omat pääsiäisjuhlat. Ja eikä siinä vielä kaikki, mitä Beetelistä negatiivista kerrotaan. Tämän toisen luvun loppupuolella kerrotaan Beetelin nuorten miesten pilkkaavan rajusti Elisaa. He huusivat hänelle: tule ylös kaljupää, tule ylös kaljupää, lällällällää, huusivat hänelle ja pilkkasivat Elisaa. Mutta pahuuden vastavoimana täällä Beettelissä oli Elialla kuitenkin Raamattu koulu. Ja siellä oli oppilaat. Siellä oli Raamattukoulu ja siellä oli oppilaita. Ja tällä viimeisellä matkallaan Elia halusi vielä kulkea Beetelin kautta. Hän halusi hyvästellä, hän varmaan halusi rohkaista ja vahvistaa näitä Raamattukoulun oppilaita. Mitä Beetelin kautta kulkeminen merkitsi sitten Elisalle? Jos Elialle se merkitsi, että hän sai hyvästellä Raamattukoulunsa oppilaat, koska hän tiesi, että ei ole pitkää aikaa siihen, kun hän nousee tuonne. Mitä se merkitsi Elisalle, joka seurasi Eliaa? Hänen silmänsä avautuivat näkemään, miten alas kerran Jumalan huone Beeteli oli nyt vajonnut. Se kerran oli ollut taivaan portti. kortti, Jumalan ilmestymisen paikka ja Jumalan huone. Mitä se oli silloin, kun Elisa nyt menee sinne Eliaa seuraten? Hän näkee kultaiset vasikat siellä, hän näkee epäjumalan palveluksen, hän näkee kaiken synnin rehoittavan siellä. Hän ymmärsi tulevana Beettelin raamattukoulun rehtorina. Hänelle ei riitä vähempi kuin Elian kaksinkertainen voima, jotta hän voisi puuttua ja alkaa sotimaan tätä pahuuden voimaa ja valtaa vastaan. Tätä hän janosi, ja siksi hän jatkoi edelleen matkaansa Eliaa seuraten. Eikö me olla samassa tilanteessa kuin Elisa mennessään Beeteliin? Luopumus ja synti rehoittaa siellä, missä tulisi olla vanhurskauden. Siellä, missä tulisi olla Jumalan palveluksen, me monesti löydämme, siellä synti rehoittaa. Beetelistä, Jumalan huoneesta, on tullut monin paikoin epäjumalan temppeli. Se ei ole enää Jumalan huone, vaan se on jotain muuta. Saako tämä meidät masentumaan ja antamaan ikään kuin periksi niin? Paha on niin suuri, me emme mahda mitään sitä vastaan, parempi sulkeutua ja vetäytyä kuoreensa. Vai tuleeko meille sama mieli kuin Elisalle? Minä taistelen tätä vastaan. Minä janoan kaksinkertaista voimaa, jotta minä voin muuttaa tämän Beettelin elämän. Se olisi se oikea asenne ja se oikea mieli. Missä me näemme pahuutta, se vain nostaa meille janon Jumalan voiman perään. Ei masennusta, ei perään antamista, vaan yhä suurempaa taistelumielihalua. Ja 14. lukua. Ja he tulivat Jerikoon. Jerikon suuri ongelma oli kaupungin pilaantunut vesilähde. Se oli sellaista vettä, että kun sitä odottavat äidit joivat, se tuotti Raamatun mukaan keskenmenoa ja kuolemaa. Se oli mahdollisesti niitä ainuita vesilähteitä, mistä vettä saatiin ammennettua, ja kun siitä juotiin, niin siinä oli jotakin sellaisia pöpöjä mukana, että se aiheutti keskenmenoa ja kuolemaa. Kristuksessa avattu pelastuksen lähde on itsessään kirkas, eikö näin, ja hyvä lähde. Ja se synnyttää terveitä lapsia ja se herättää kuolleita elämään. Ei tapa eläviä, vaan tekee täsmälleen päin vastoin. Mutta meidän ihmisten kädessä, ihmisten väärin opettamana, Jumalan sanakin, joka tulisi olla tällainen raikas, kirkas lähde, elämää synnyttävä lähde, saattaakin olla unettavaa. Saattaakin olla syntielämään turruttavaa meidän väärien opetuksiemme kautta tai isien perinnäissääntöjemme kautta. Eli saattaa olla, että lähde, joka meissä piti pulputa raikasta vettä, onkin tullut Jerikon lähteeksi, josta syntyy keskenmenoa ja kuolemaa. Me emme ole enää raittiita Jumalan sanan opettajia, vaan me olemme jotakin muuta. Tämän nähdessään hän oli jo nähnyt Beetelissä monia asioita ja hän alkoi janoamaan Jumalan voimaa. Mutta tullessaan nyt Jerikoon, niin uskon, että Elisa alkoi janoamaan yhä enemmän Jumalan voimaa. Hän halusi, että kun Jumalan voima tulee minuun, minä voin parantaa ja puhdistaa tämän lähteen, että se alkaa jälleen kuoleman sijaan tuomaan elämää. Ja jos me lukisimme pidemmälle kuin me tänä iltana menemme, tänä iltana menemme, niin me näkisimme, Elisa paransi ja puhdisti tämän Jerikon lähteen. Ja se muuttui terveyttä ja elämää tuovaksi jälleen. Tätä samaa hengen janoa ja voimaa ja tervettä Jumalan sanan opetusta mekin tarvitsemme ja meidänkin tulisi välittää ja tuottaa ja antaa ihmisille. Sitten luetaan jakeet toisesta luvusta jakeet 7 ja 9 alkuun asti. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä ja he asettuivat syrjään jonkin matkan päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon, löi veteen ja vesi jakaantui kummallekin puolelle. Ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, olkoon nyt siihen asti, kun he olivat tulleet yli. Näiden kahden pysähtyessä Jordanille, kun he olivat tulleet yli. Jordan on erityisesti kuva kasteen ottamisen paikasta. Näin Jordanin ylittäminen voidaan sanoa kuvaavan vanhan taakse jättämistä, siitä vanhasta luopumista, ja tämän jälkeen ylösnousemus voimassa uuteen astumista. Sitä Jordan sanomana merkitsee. Sitä se oli Johannes Kastajan päivinä ja sitä se oli itse asiassa Naimanin elämässä ja monien muiden elämässä. Ja sitä se tässäkin itse asiassa tässä luetussa kertomuksessa tuli olemaan. Elian kohdalla tämä Jordanin ylittäminen merkitsi hänen maanpäällisen tehtävänsä päättymistä. Se oli kuin päätepiste. Tähän Elian maanpäällinen elämä oikeastaan päättyy. Ja se merkitsi taivaaseen nousemista, taivaaseen ylösottamista, kun hän oli mennyt Jordanin toiselle puolelle. Mutta se samalla merkitsi oven avaamista Elisalle, hänen tulevaan tehtäväänsä. Kuka löi Jordanin veteen, kuka jakoi Jordanin veden kahtia, se oli Elia. Hän ei jakanut sitä vain itsensä tähden mennäkseen itse toiselle puolelle, vaan hän jakoi sen seuraajansa Elisan tähden. Jotta Elisa voisi seurata häntä ja tulla hänen perässänsä Jordanin yli toiselle puolelle. Hän teki sen siksi, että Elisa voisi astua ja vihkiytyä tehtäväänsä siellä Jordanin toisella puolella. Tämä, mitä nyt Jordanilla tapahtui Elian ja Elisan sinne mennessä, toistui tavallaan, ei täydellisenä, mutta tavallaan, 900 vuotta myöhemmin, kun Jordanilla oli Eliaksi kutsuttu henkilö, Johannes Kastaja. Hänen seuraajansa oli tullut Jordanille. Kuka hän oli? Hän oli Jeesus. Johannes kastoi Jeesuksen Jordaniin ja tämän jälkeen Johanneksen seuraaja puettiin kaksinkertaisella voimalla, eli Pyhä Henki tuli ja laskeutui persoonallisen muodossa, kyyhkysen muodossa Kristuksen ylle. Ja näin hänestä tuli Kristus. Ja hän vihkiytyy virkaansa ja palvelutehtäväänsä aivan niin kuin Elisa tuolla Jordanilla 900 vuotta aikaisemmin. Näin nämä kaksi Jordan tapahtumaa täydentävät toisiaan, avaavat toisiaan ja selittävät toisiaan. Tämä on Raamatun tapa. Raamattu selittää Raamattua. 9. jae. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Pyydä minua tekemään jotakin hyväksesi. Kun vanhan testamentin Jaakobin lähdön hetki koitti, kun hänet ymmärsi, että kohta tulevat ne vaunut hänelle, jotka vievät hänet tästä ajasta ikuisuuteen. Hän ei vain halunnut itse tykönänsä kokea tämän ja päästä sinne parempiin majoihin, vaan Raamattu kertoo, hän kokoaa lapsensa ja lasten lapsensa, ainakin Joosefin lapset, vuoteensa viereen. Nämä hänen työnsä jatkajat. Jaakob oli siirtymässä pois. Hän kantaa huolta huomisesta päivästä. Hän kantaa huolta siitä, että miten hänen työnsä jatkajat, hänen 12 poikaansa ja Joosefin 2 poikaa, kuinka he jatkavat, kuinka he tekevät, kuinka he vievät Jumalan työtä eteenpäin. Ja hän antaa ennen pois lähtöänsä heille siunauksen. Hän lausuu Herran siunauksen ja profeetian heidän elämänsä ylle, kaikkien näiden 12 ylle ja vielä Joosefin poikienkin ylle. Ja tämän siunauksen ja profeetian voimasta ja vaikuttamana he sitten sukukuntina myöhemmin tekivät ja toteuttivat sitä, mitä Jumala oli heille antanut tehtäväksi. Tosin jotkut sitten luopuivat siitä Jumalan antamasta tehtävästä, mutta Jaakob laski työnsä jatkajille siunauksen heidän elämänsä ylle. Kun Jeesuksen aika oli nousta ylös, mitä hän tekee? Hänkin kokoaa työnsä jatkajat luokseen, opetuslapsensa. Antaa heille lähetyskäskyn. Valtuuttaa heidät tekemään ja toimimaan. Ja vasta sen jälkeen hän nousi ja lähti isän luokse. Hän teki niin kuin vanhan testamentin Jaakob. Hän kokosi työnsä jatkajat, antoi heille siunauksen, antoi heille säädökset ja valtuutti heidät. Elia juuri ennen pois ottamista tekee täsmälleen tämän saman työnsä jatkajalle Elisalle. Nämä Elian sanat osoittavat, jotka hän tuossa 9. jakeessa luimme, ne osoittavat muutamia asioita. Ensinnäkin sen, että ennemmin tai myöhemmin tulee aika meidän jokaisen lähteä. Kukaan ei ole ikuinen. Vaikka hän olisi kuinka tärkeä, kuinka merkittävä ja tuntuu, että seurakunta kaatuu hänen pois lähtöönsä, niin tulee kerran aika, että hän lähtee pois. Sille ei voi mitään. Eli yksi lähtee ja toiset jäävät jatkamaan työtä. Tämä on se periaate, mikä on toistunut ja toistuu aina Herran tulemukseen asti. Toiseksi se osoittaa, että kun Elian aika tuli lähteä, niin hän oli jo vuosia kouluttanut
Jumalan osoittamaa Elisaa työnsä jatkajaksi. Hän oli vuosia jo varautunut tähän, että eräänä päivänä minun lähdön hetkeni tulee. Ei voi jäädä tyhjiötä, ei voi jäädä ketään, joka jatkaisi työtä. Siksi hän oli kasvattanut, hän oli kouluttanut, hän oli nähnyt paljon varmaan vaivaa Elisan eteen. Ja nyt hänellä oli se, mitä hän lähdön hetkellä kaipasi ja tarvitsi. Hänellä oli hänen työnsä jatkaja siinä. Kun Mooseksen aika tuli lähteä, hänkin oli kasvattanut seuraajan. Kuka se seuraaja oli? Joosua. Hänkin oli varautunut Jumalan viisaudella siihen, että hänenkin lähtönsä tulee ja hänkin kerran matkasauvansa jättää. Kuka jatkaa hänen tehtävänsä? Kuka johtaa Israelin perille Kanaanin maahan? Hänellä oli Joosua. Elialla oli Elisa. Mooseksella oli Joosua. Ketä meillä on? Ketä sinulla on? Kenelle olet ollut uskomassa sitä, mitä sinulla on? Ketä olet ollut kasvattamassa tilallesi? Suuria kysymyksiä. Tänä päivänä Jumala haluaa herätellä meitä etsimään henkilöitä, jotka voivat jatkaa meidän työtämme, kun meistä aika jättää, että me löytäisimme heitä, voisimme välittää heille jotakin, voisimme siunata heitä, voisimme varustaa heitä ja Jumalan avulla valtuuttaa heitä, että löytyisi niitä Elisoita, löytyisi niitä Joosuaa ja niin edelleen. Kolmanneksi, nämä sanat, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, oli Elian antama rajaton tarjous ja testi Elisalle. Hän ei sanonut, mitä hän voisi pyytää, vaan pyydä jotakin. Pyydä nyt sitä, mitä sinun mielesi tekee. Pyydä sitä, mitä sinun sydämesi eniten vaatii pyytämään. Tämä oli testi, paljastava testi. Mitä Elisa tuli pyytämään, sitä hänen sydämensä oli täynnä. Kerran Jumala sanoi Salomolle, pyydä mitä ikinä haluat, että minä sinulla antaisin. Kaikki mahdollisuudet Jumala antoi Salomon pyytää. Silloin mitataan ihmisen sydän. Mitä hän pyytää, se paljastaa, mitä sydämessä oikeasti on. Salomo pyysi, niin kuin muistatte, että saisi ymmärtäväisiä viisaan sydämen tuomitakseen ja ohjatakseen Herran kansaa oikein, että hän on kuin pieni poika, ei osaa mennä eikä tulla. Voi, se oli suuremmoinen pyyntö Jumalan korvissa. Ei pyytänyt rikkautta, ei vihamiestensä henkeä, ei tuota eikä tätä, vaan pyysi Jumalan valtakunnan työn tähden sitä, mitä pyysi. Ja Jumala antoi sen, mitä Salomo pyysi, ja antoi paljon enemmänkin, mitä Salomo pyysi. Kerran Abraham sanoi Lootille, Loot, jos menet oikealle, minä menen vasemmalle. Jos sinä menet vasemmalle, minä menen oikealle. Tee niin kuin sinä haluat. Valitse mielihalusi mukaan. Ja mitä se Loot valitsi? sen ilman suunnan, missä oli se syntinen Sodoma. Sinne hänen sydämensä paljastui haluavan, janoavan ja kaipaavan. Valinta on aina tilanne, missä paljastuu, mitä ihminen ajattelee. Mutta nyt kuunnellaan, mitä Elisa pyytää, sillä se paljastaa hänen sydämensä. Se kertoo, mitä hän eniten janoaa ja kaipaa. Siinä jakeessa 9 Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Tässä oli kaikki, mitä hän pyysi. Tässä oli kaikki, mitä hän pyysi. Elisalla oli jano Elian voiman perään. Se oli ollut jo kauan, mutta se oli vain vahvistunut, kun hän meni Beeteliin. Ja hän näki, kuinka Jumalan huone oli muuttunut pirun luolaksi. Se vain vahvistui jano Elian kaksinkertaisen voiman perään. Kun hän oli tullut Jerikoon, se edelleen vain vahvistui. Hän näki, todella Jumalan voimaa tarvitaan. Hän halusi muuttaa niitä asioita, vallitsevia olosuhteita, jotka olivat käyneet kaiken aikaa vain pahemmaksi. Hän tiesi, eilisellä voimalla ei tänään pärjätä. Sen hän tiesi. Meidänkin tarvitsee herätä tähän totuuteen. Entinen voima ei riitä. Eilisen päivän voima ei riitä tänä päivänä, koska pahuus on lisääntynyt niin paljon. Kaipaammeko me Elisan tavoin Jumalalta kaksinkertaista voimaa? Sitten jae 10. Pyyntösi on vaikea täyttää. Ne olivat Elian sanat Elisalle. Pyyntösi on vaikea täyttää. Elia kyllä tahtoi antaa Elisalle kaksinkertaisen osan hengestään. Mutta mielestäni hän sanoo tässä sen, että se pyynnön toteuttaminen ei ole hänen vallassaan, vaan se on Jumalan teko. Minä, Elisa, en pysty sitä tekemään. Se on minulle vaikea. Se on ylivoimainen. Mutta Jumala pystyy sen tekemään, jos hän näkee näin hyväksi. Hän näkee toivon mukaan sen janon ja sen kaipauksen, mikä sinun sydämessäsi on. Sitten 10. jae luemme siitä. Mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään. Jollet, niin se jää täyttämättä. Jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, sinun pyyntösi täytetään. Jos et näe mitään, se jää täyttämättä. Se jää Jumalan käteen. Elia tiesi, hänen pois ottamiseensa liittyisi luonnollisin silmin näkymättömiä asioita. Taivaalliset asiat ovat monesti silmin näkymättömiä asioita. Niitä ei luonnollisin silmin nähdä. Sen tähden maailma ei ymmärrä näitä hengellisiä asioita. Vain avatuin sydämen silmin, hengellisin silmin, niitä voidaan katsoa ja niitä voidaan nähdä. Ja sen Elia sanoi Elisalle,
Jos Jumala avaa sinun sydämen silmät, sisäiset silmät, näkemään jumalattoman näkymät, Jumalan näkymätöntä maailmaa, silloin se toteutuu. Sinä tulet saamaan sen, mitä olet pyytänyt.
Ja Jumala avasi Elian silmät. Profeettaahan kutsuttiin siellä 1 Samuel 9:9 mukaan näkijäksi. Profeettaa sanottiin ei aina profeetaksi, vaan sanottiin, että näkijä. Ja mitä se sanoi? Tarkoitti, että profeetan silmä on avattu näkymättömään maailmaan. Profeetian henki on sellainen, se näkee sinne, mihin luonnollinen silmä ei näe. Se on profeetian henki. Ja se, että Elisa näki, kertoi, että hän on näkijä, eli hänestä on tullut nyt profeetta. Mekin voimme saada Elisan tavoin Elian kaksinkertaisen voiman janoamalla ja odottamalla, käymällä oman Jordan virtamme poikki. Ja kun meidän sydämen silmät avautuu, Jumala saa ne avata, silloin on mahdollisuus saada se, mitä Elisa sai. Ja kun me pukeudumme ylösnousemusvoimaan. Ja 11 ja 12. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sitten hän ei enää nähnyt häntä. Jumala avasi Elisan silmät näkemään näkymätöntä maailmaa, kun Elisa sen näki. Huomion arvoista on se, että myöhemminkin Elisa näki samat tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Eli mitä me tästä näemme? Elisan silmät avautuivat pysyvästi. Se ei ollut vain hetken ihmeellinen teko ja ilmestys, että hänen silmänsä avattiin, vaan hän tuli profeetaksi, näkijäksi, ja hänen silmänsä oli tästä eteenpäin aina auki Jumalan näkymättömään maailmaan. Hän kerran rukoili oppilansa puolesta, että Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi, että vuori on täynnä tulisia vaunuja, tulisia hevosia. Elisa näki ne koko ajan, mutta rukouksen jälkeen hetkellisesti tämä profeetan oppilaskin näki nämä samat vaunut. Myös näemme sen, että vaikka Elia nousi taivaaseen, niin Elian Jumala jäi maan päälle vaikuttamaan voimansa kautta. Ja vaikka Elia nousi tuulispäässä taivaaseen, niin Jumalan pyhän hengen tuulen vaikutukset jäivät edelleen tänne maan päälle vaikuttamaan. Vanhassa testamentissa 22 kertaa alkukielessä puhutaan tästä tuulispäästä. Se vaikutti siellä aika ajoin. Ja mitä luetaan apostolien tekojen toisen luku? Tuli tuulispää. Pyhä henki tuli tuulispäänä. Se vaikutti ja vaikuttaa. Ja vaikuttakoon meidänkin elämässämme Jumalan tuulispää puhaltakoon. Ja nämä tuliset vaunut ja tuliset hevoset, niin kuin äsken mainitsin, nekään eivät nousseet Elisan mukana taivaaseen ja jääneet sinne, vaan ne jäivät Jumalan sotajoukkona vaikuttamaan Israelin kansan keskellä. Ja kun tuli taistelun päivä, silloin ei mies taistellut miestä vastaan, vaan Israelin takana oli Jumalan tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Ja sen kautta he saivat voiton. Sen kautta yksi mies pystyi vastaamaan 1000 vihollisen miestä, koska sen yhden miehen takana oli tuliset vaunut ja tuliset hevoset, Jumalan sotajoukko. Ne jäivät vaikuttamaan, ne jäivät elämään tänne. Meidänkin kohdallamme sanotaan, Sakaria 4:6, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Efesolaisten 6:11, pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sen sota-asun, sen terävän miekan, sen aseiden voimalla me voimme voittaa vihollisen, ei mitään muuta kautta. Ja 12 ja 13, tai 12 loppu. Ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne 2 kappaleiksi, nimittäin Elisa. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään. Elian noustua taivaaseen, hänen vaippansa putosi hänen yltään. Tämän nähtyään Elisa ottaa omat vaatteensa ja repäisee ne 2 merkiksi. Oppilas Elisan aika on päättynyt, ja tästä hetkestä alkaen minä olen uusi Elia. Minä olen Elian kaksinkertaisella voimalla varustettu henkilö. Minä olen astunut Elian tilalle. En ole enää se vanha Elisa, vaan olen nyt uusi Elisa. Hän pukee tämän Elian vaipan ylleen. Aikaisemmin kutsumuksen hetkellä siellä kyntöpellon reunalla tämä vaippa oli hetkellisesti käväissyt Elisan harteilla. Ja siitä oli tullut se voimavaikutus, että Elisa oli heti lupautuvainen seuraamaan ja jättämään kaiken. Se voima, vaipan voima vaikutti hänen elämässään ja sydämessään. Se teki halun, se teki janon heti lähteä seuraamaan Eliaa. Ja nyt se vaippa oli Elian kaksinkertaisena voimana siitä merkkinä hänen yllään. Se oli pysyvästi nyt hänellä, se oli osa hänen identiteettiään. Elian vaippa puhuu tosiaan hänen profeetan virastaan, hänen lahjastaan ja hänen voimastaan. Ikään kuin vertauksen vuoksi tai rinnastuksen vuoksi sanon, että mitä siellä sanotaankaan Galattalaisten 3:27. Olette kastetut Kristukseen, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Kristus on meillä kuin voiman viitta, kuin se, mikä tuo meille kaksinkertaisen voiman. Ja sitten sanotaan Luukas 24:49, teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Mihinkä pyhää henkeä verrataan? Vaatteeseen viittaan, joka puetaan, voiman viittaan, voiman vaatteeseen. Ja juuri tässä, näissä merkityksissä, Elisa puki Elian viitan ja vaipan päälleen. Kun ylimmäinen pappi Aaron oli lähtemässä tästä ajasta, Mooses menee Aaronin luokse, riisuu hänen yltään sen ylimmäisen papin viitan pois, merkiksi Aaron, sinä olet nyt siirtyvä ajasta pois, ja sinä lakkaat olemasta pappi, mutta hän puki ne vaatteet Aaronin pojan ylle, merkkinä hän jatkaa ylimmäisenä pappina tästä eteenpäin. Hänet on puettu sillä viitalla, sillä vaipalla, niillä vaatteilla. Ja se tehtävä ja arvovalta siirtyi vaatteiden mukana häneen. Juuri tämä sama periaate tapahtui Elian ja Elisan kohdalla. Jokaiselta Herran palvelijalta jää tänne hänen siirtyessään ajasta ikuisuuteen palvelusvirka, joka on opettaja, kun hän lähtee, se opettajan virka jää sitten. Hän ei vie sitä mukanaan, vaan se jää kuin vaatteena, kuin manttelina, kuin mahdollisuutena seurakunnan keskelle. Löytyykö joku, joka voi pukea sen päällensä? Onko joku, joka voi astua siihen samaan palvelutehtävään, jatkaa hänen tehtävätään, jatkaa hänen kutsumustaan? Jumala on antanut seurakuntaan muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, toisia evankelistoiksi on monikko muotoja nämä, ja toisia paimeniksi ja opettajiksi. Ei ole tarkoitus, että jos seurakunnasta opettaja siirtyy ajanrajan tuolle puolelle, jää aukkoja, jää tyhjiö, vaan Jumala haluaa nostaa uusia opettajia tämän entisen tilalle, jotta tämä raamatullinen tasapaino edelleen vallitsisi seurakunnan keskellä. Siis hänen manttelinsa ikään kuin jää tänne odottamaan, kenen päälle Herra voi sen pukea, kuka voi astua hänen tilallensa. Jae 14, se on viimeinen jae, jonka katson. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, ja löi veteen ja sanoi, missä on Herra Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle, ja Elisa kävi virran yli. Elisa toimi Jordan virralle saavuttuaan samalla tavalla kuin Elia oli hetkeä aikaisemmin. Hän ottaa sen vaipan ja lyö sillä Jordan virtaan niin kuin Elia oli tulomatkalla tehnyt. Tulomatkalla virta oli jakautunut kahtia. Ja nyt se sama tapahtui Elisan lyödessä Elian vaipalla, joka oli nyt hänen vaippansa veteen. Jordanin vesi jakaantui kahtia. Veden jakautuminen oli lopullinen merkki Elisalle. Elian voima on tullut minuun. Jumala on siirtänyt sen voiman minuun. Tässä oli todistus minulle. Minä näin, mitä tapahtui. Hänellä oli varma todistus siitä. Elian voima oli tullut häneen. Mutta se oli vahva merkki toisillekin. Siellä hän oli niitä profeetan oppilaita, jotka olivat tulleet mielenkiinnolla katselemaan, mitä siellä Jordanilla tapahtuu. He eivät olleet koskaan menneet Jordanin yli, mutta he odottivat siellä toisella puolella ja he näkevät. Eliisa lyö vettä ja se jakaantuu kahtia. Ja mitä he sanovat 15 jae, Elian henki on laskeutunut Eliisaan. Hekin tulivat vakuuttuneeksi. Elian henki on laskeutunut Eliisaan. Eliasta on tullut nyt profeetta. Eliisasta on tullut nyt Elian manttelin perijä. Muita todistuksia ei tarvittu eikä kaivattu. Korinton seurakunta, Paavali sanoo, on hänen apostolin virkansa kiistaton sinet. Jos joku yritti vähätellä, että Paavali, et sinä ole oikea apostoli, että sinä et edes vielä ollut mukana silloin, kun Jeesus lihanpäivinä vaelsi täällä, niin Paavali sanoi, että katso Korinton seurakuntaa. Se on minun apostolin virkani sinetti, ja sitä hän ei voinut kukaan tehdä tyhjäksi. Jos meillä on puheidemme mukaan kutsumus ja voitelu johonkin tehtävään. Ei riitä, että me vain itse vakuuttelemme sitä toinen toisillekin, että minulla on sellainen ja sellainen kutsumus ja sellainen tehtävä Jumalalta. Jos toiset ei sitä näe, eikä toiset sitä havaitse, sinulla ei ole sitä. Sinulla ei ole sitä. Puheet eivät riitä, hedelmät on ne, mitkä todistavat. Päätämme tämän sarjan tähän, emmekä lähde seuraamaan Eliisan elämää pidemmälle. Mutta viimeisenä lauseena sanon. Jääkäämme mekin kohdaltamme janoa. Elian kaksinkertaista voimaa, sillä haasteet ovat entistä suuremmat. Siksi me tarvitsemme yhä väkevämpää ja yhä suurempaa voimaa. Ja kun me näin janoamme, kun me näin kaipaamme, Jumala antaa meille tämän voiman. Aamen. Jumala siunatkoon teitä.